Hej och välkommen till Idrettsforskning sin podcast säsong 6. Ett samarbetsprojekt med Responsecast. Denna säsongen vill omhandla idrottsteknologi. God lytting. Professor Sigmund Loland, välkommen ska du vara igen.
Tack.
Du är gäst igen och det är för att du är en kunskapsfull person och kan mycket. Förra gången vi snackade med dig så tog vi för oss kapitel 1 i boken Idrottsteknologi som där Anne Kjøndal är författare. Men idag ska vi snakka om doping, som du också har skrivit om, Anne, som du också implementerade in i boka di. Jag har lyst att starta lite med dina perspektiv, Anne, i förhåll till varför du önskat att inkludera doping in i boka Idrettsteknologi först.
Ja, alltså mitt utgångspunkt var ju egentligen lite att det är ju allerede någon stora internationella idrottsorganisationer som har begynt att bruk begreppet teknologisk doping, som jag syns är intressant när man snackar om idrottsteknologi. Och det mest kända exemplet är ju kanske det här svømmedrakten, polyurethan svømmedrakten, shark skin tror jag det kallas lite sån populärvetenskaplig, där FINA, alltså det internationella svømmeforbundet, betegnet de som en type teknologisk doping. Altså, svømmeprestasjonene ble markant forbedret med de, og man kom inn på en sånn diskusjon om når er det ikke lenger naturlig eller naturlig nok toppidrettsprestasjon. Hvor mye hjelp skal vi kunne få av teknologi? Hvor skal vi sette grenser? Og på hvilken bakgrunn skal den grensen gå? Og det her var jo rundt 2009-2010. Ettertid så har det jo vært mye diskusjoner om karbonfiberskjåler i løpesko, der man også har fått en regulering, antall karbonfiberplater man har lov å putte i skoene sine. Så det var på en måte min inngang da, til å ta med et kapittel om doping i boka om idrettsteknologi.
Nettopp. Og det er jo noe av også innholdet i dette kapittelet her, kapittel 7, sammen med andre kanskje mer kjente dopingmidler som bloddoping og gendoping, som kanskje ikke er like kjent for alle, som vi skal dykke litt nærmere inn i. Men jeg tenker vi kan starte litt overordnet, for de som ønsker mer bakgrunnsstoff for hvem gjesten er, nemlig Sigmund Loland, så kan man høre på episoden om kapittel 1, så hør gjerne der i forhold til hvem Sigmund er. Men når jeg både leser kronikker du har skrevet, Sigmund, forskning du er med på og sånne ting, så handler det veldig mye om doping, etikk og gjerne filosofi. Så jeg regner med at du har ganske god peiling på disse tematikkene. Så hvis vi kan starte litt overordnet, hva er doping, eller hva klassifiserer ting som doping?
Ja, doping er noe folk opplever som en kunstig eller en feil del av prestasjon, noe som forstyrrer prestasjonen hos ikke hører til det. En sånn overgripende forestilling om noen former for teknologi er akseptabel i idrett, andre ikke. Og doping assosieres av de fleste som noe som egentlig ikke hører med. Og når du spør om hva doping er, så kan det være et utgangspunkt i å forsøke å sette ord på denne følelsen av at det er noe rart her, det er noe feil. Og uttrykk som har blitt brukt i hvert fall tidligere, at det er kunstig prestasjonsfremming. Det var til og med en tidlig definisjon av doping i dopingregelverket. Det var kunstig prestasjonsfremming. Og da er jo neste spørsmål, hvorfor er det kunstig? Og hva er forskjellen mellom, hvordan trekker grenser mellom det kunstige og det ekte, eller det reelle, eller det naturlige? Og det er jo på en måte dopingens dilemma. Hvilke former for kosthold, vitaminpiller, tran, spesielle dietter er akseptable, og hvor går grensen mot uakseptable? Så det overgripende spørsmålet ditt om hvorfor doping er galt, det handler om idrettens verdier og gjør hva idretten skal handle om, og det kan vi snakke mer om. Så den operative siden, det er å trekke grenser og si at disse midlene er forbudt, og resten er lov. Og det er jo det antidopingmyndighetene, WADA for eksempel, jobber mye med. De har en forbudsliste med medikament og metoder som er forbudt. Det er en lang liste. Og den grensedragningen der, det er en sånn operativ øvelse der du virkelig må ta konsekvensen av dette verdistandpunktet ditt, og så forklare hva det betyr i praksis. Og antidoping handler mye om det operative.
Altså jeg føler at dette, nå bygger du opp til disse tre punktene som klassifiserer doping i forhold til helse, prestasjon og etikk, kanskje?
Ja, jeg gjør det, for i WADA-koden så står det at de midlene som står på forbudslisten, må tilfredsstille to av tre kriterier. De tre kriteriene punkt 1, det vitenskapelig dokumentasjon eller erfaring, og det erfaring som tilsier at dette middelet prestasjonsfremmende. Kriterium nummer 2 det vitenskapelig dokumentasjon og eller erfaring på at dette middelet eller metoden innebærer en helserisiko. Og kriterium 3, strider bruken av dette middelet eller denne metoden mot idrettens idé eller the spirit of sport som det står i VADA-koden. Hvor trekker forskerne grensene henne? For eksempel, koffein kan jo være litt prestasjonsfremmende. Mm. Og jeg tror nok mange har en magfølelse på at det å bygge prestasjoner på medikamenter er litt rart, for i idrett så ønsker man å se utøveres harde arbeid med sitt eget talent for å bli gode, sånn at du kan identifisere prestasjon med utøveren og dermed beundre utøveren eller et lag, ikke sant? Dette er noe de får til som mennesker med sin historie, sine feil og sine sterke sider, og de jobber hardt, og dette er de. Hvis prestasjoner blir mer og mer produkt av teknologien som man har skrevet om, og der dopingen en del, så overfører du ansvar for prestasjon fra enkeltutøvere lag til et avansert medisinsk støtteapparat og til ulike teknologiske hjelpemidler som ikke er så tett knyttet opp mot individet. Og da tapper du idrett for noen sånne menneskelige kvaliteter som kanskje er grunnlaget for at vi er fascinert for idrett. Og det er det dette tredje Spirit of Sport-kriteriet handler om, tror jeg, selv om det defineres veldig vagt i VADA-koden. Er dette sammenfallende med det vi vil med idretten? Eller vil det ikke? Uten et sånt kriterium så gir hverken antidopingregler eller teknologiregler mening. Du kommer ikke unna noen sånne verdivalg. Mm. Og de ser du veldig tydelig også i dopingdebatten.
Ikke sant?
Hvis man ser litt sånn kritisk på toppidrett i dag, så er det jo litt sånn, er det mulig å bli best i verden hvis du ikke har et veldig spesialisert apparat rundt deg? Hvis man tar bort det teknologiske perspektivet, tenk på ernæring, på trening og psykologi og sånn. Det er jo veldig tette relasjoner mellom vitenskap og toppidrettsprestasjon fra før da. Så allikevel så får liksom teknologi litt sånn ja, litt fokus da i de her debattene internasjonalt.
Ja, det har du rett i, Anne, og det, du kan si at det er en slags vi kaller det for en slags idealisert versjon av idrettens verdi. Det forklarer åpenbart, som du sier, at systemene har blitt viktigere og viktigere. Og at støtteapparatene, spesielt i noen idrett, har skidrett for eksempel, med forskjellen i skiteknologi, at de betyr mer og mer for prestasjon. Og det er jo nettopp i en sånn fase der teknologien og vitenskapen tar over flere og flere av disse feltene, at det er viktig å tenke igjennom hvor langt du vil denne utviklingen skal gå. Og der kommer jo antidopingreglene inn som et eksempel på et forsøk på å begrense. Ditt eksempel med svømmedrakter viser jo også det samme. Disse veldig effektive svømmedraktene blir faktisk forbudt. For det oppleves å skape en viss urettferdighet, men også at det strider litt mot svømmingens natur, og de gode svømmernes føling for vann tas vekk, og så blir det teknologi med en sånn teknologisering av idretten. Så idretten er full av sånne teknologiregler, egentlig, så på en måte er det entusiasme for den nye teknologien, og så på en annen måte så blir det veldig, veldig diskusjon om hvordan skal vi håndtere dette, og karbonsålene. Det er vel også en regel om at nye sko skal være på markedet, er det minimum 3 måneder før de kan brukes i konkurransen for at ikke noen har eksklusive fordeler i form av teknologi.
Ja, det er helt klart. Man begynner jo på å tenke litt på, jeg satt nettopp og tenkte på, men hva er forskjellen mellom en svømmedrakt og en drakt man har på seg når man går på skøyter? Altså begge er jo til for å enten redusere luft eller aerodynamikken eller hydrodynamikken. Begge er jo, mange bruker jo en svømmedrakt når man bader eller svømmer. Det er bare stoffet i den drakta som er unaturlig, men det syntetiske, eller polyesteren i en skøytedrakt, hvorfor er det mer naturlig? Polyester er jo også et kunstig stoff, på en måte. Også, det er jo denne verdien som du snakker om, og brytningen av idrettens sånn etikken. Jeg synes det er vanskelig å argumentere for det ene, men ikke for det andre, når jeg føler at det er så små skillelinjer mellom dette her.
Ja, la oss si det sånn da, at hvis ny teknologi tar vekk en avgjørende kvalitet i idrettsutøvelsen, som svømmeksempelet, svømmerens taktil, altså hudfornemmelse mot vann og friksjon i vann, der de beste svømmerne har en veldig evne til å gli bedre enn middels gode svømmere og dårlige svømmere. Den forskjellen i kvalitet, den tar drakten vekk. Hva er det viktigste i hurtigløp og skøyter? Det går jo mye fortere gjennom et annet medium, luft. Det er jo en aerodynamisk posisjon på skøytene. Disse draktene gjør jo at det går fortere, det minsker luftmotstanden. Men det tar kanskje ikke vekk disse grunnleggende kvalitetene av å være en god skøyteløper, både med skøyteteknikk, med fraspark og med det å holde denne aerodynamiske posisjonen. At kanskje kan vi leve med det uten at det tar vekk viktige kvaliteter i svømming, men det tar vekk noen viktigere kvaliteter i skøyter, men at det tar vekk noen viktige kvaliteter i svømming.
Jeg tror jo også at det kan være et spørsmål om kultur i ulike idretter også. Jeg tenker bare på kampsportene, der det er flere og flere kampsporter som begynner å eksperimentere med trykksensorteknologi. Og det er ofte argumentert for som en sånn helseinnovasjon, at det vil være tryggere å drive med kampsport, fordi man trenger ikke å slå og spark med det samme trykket, man må bare treffe motstanderen, og så vil en plate lyse opp. Men det er jo i seg selv ikke noe nytt, både fekting og en del av taekwondoen har jo brukt sånn her type teknologi lenge. Så jeg tror jo at det kanskje er det forskjell i idrettskulturen med tanke på hva man anser som essensen i sin idrett, og kanskje også motstand mot teknologisk innovasjon, uten at det er sånn, det er ikke noe jeg har forsket på eller skrevet om, men jeg bare ser for meg at det er sånn type ting kan virke inn på de her avgjørelsene også. Da.
Ja, helt klart. Og så er det kanskje også noe med underholdningsverdien. Jeg tror ikke det at fekting gikk fra å... Nå vet ikke jeg hvordan fekting foregikk når det begynte, om det faktisk måtte få motstanderen til å blø eller ikke, det vet jeg ingenting om, men jeg tenker det er en grei måte å gå vekk ifra, altså heller at du støter motstanderen og så registreres det. Men det hadde jo vært, jeg må jo være innrømme at det hadde vært kjedelig å se på boksing hvis det var sånn at du kunne touche nesa så vidt, og så skårte du poeng, du traff hodet. Du som er bokser, Anne, er ikke du enig i det?
Jo, men jeg tenker jo, det er jo en... Det er jo kanskje ikke et enten-eller spørsmål her da. Hvis du er god å bokse, så kan du treffe folk til hodet med mange ulike varianter av kraft, for å si det sånn. Så det finnes jo i dag, både i boksing og kickboksing, så har du jo konkurranser som er lett kontakt. Men den ubehagelige sannheten er jo kanskje at vi liker litt blod og action.
Ikke sant. Men hvis du har gått litt tilbake i forhold til prestasjon, for doping er jo ulovlig på alle nivå, så lenge det er organisert, både for dem som driver med, jeg antar, altså old boys, old girls, helt opp til toppen, toppidrett. Og snakket du om da en ekstrem, at hvis det var en ekstrem effekt av dette dopingmiddelet, så bør det være ulovlig å stride med at det er prestasjonsfremmende, og det er vitenskapelig. Men hvis jeg tok koffein og løp, og jeg som er i dårlig form og dårlig til å løpe, og vil sikkert ta god effekt av dette her, meldte meg inn i løpeklubb, og ble da organisert innunder idrettens forbund, så vil jeg mest sannsynlig få kanskje større enn 10% fremgang ved å ta litt koffein før jeg løper. Så må doping også ses i forhold til nivå, i forhold til hvor stor effekten er, fordi jeg kan jo få supereffekt av koffein, mens jeg på toppnivå vil få en liten effekt.
Jeg tenker sånn policy-messig så er det vel en idé at samreglene gjelder en idrett, og at det fort blir utvannet holdninger og så videre, der du som up-and-coming utøver får lov til å bruke det du vil, og når du skal inn i eliten så må du legge vekk noen av de tingene du har brukt, og de helsemessige konsekvensene er jo like viktige for en amatørutøver som for en elitutøver, og skadevirkningen av en del av disse medikamentene er jo større for unge utøvere i vekstfaser, og så er det mange gode grunner til at det gjelder all idrett, det er det nok. Og at man veldig tidlig, man sier jo det at antidopingutdanning tidlig er helt avgjørende for forebygging. Der bygges holdninger. Ja. Det å vokse opp og utvikle seg som utøver i et miljø med tydelige antidopingholdninger, der bør antidopingmyndighetene satse mye større på forebyggende arbeid. når du begynner å teste på elite i nivå, så kan holdninger i mye større grad være allerede sementert og vanskelig å endre. Så, sorry, Tom Erik, du må nok finne det i dopingrettet selv om du...
Ja da. Jeg har for øvrig en kollega, uten å nevne navn, som også har den meningen at hvorfor skal man ta dopere på et treningssenter? Kan ikke de bare få holde på? Og jeg er jo sterkt uenig i det, fordi min argument er jo da at hvis man da legaliserer doping på et idrettssenter, la oss si det er opp til hvert idrettssenter rundt omkring i landet, hvis man da blir tatt, så vil jo det skape et dårligere renommé for det senteret, og det kanskje brandet det støtter, eller den daglige lederen som ledere, og at det har dårlige helseeffekter, mest sannsynlig hvis man da bruker mye av dette ulovlige dopingmiddelet. Så jeg er veldig for det du sier, men jeg har andre stemmer som kanskje ikke er like for det du sier.
Men må få opp alle disse spørsmålene. Det må være en åpen diskusjon om dopingreglene og dopingreglenes legitimering, som du er litt inne på. Mens i Norge har vi en veldig homogen dopingdebatt. Mm. Og internasjonalt er det helt åpenbart en debatt om antidopingreglene egentlig er fornuftige, om de tilhører en annen tid, som amatørbestemmelsen i sin tid som forsvant, og at fremtiden vil se annerledes ut, der vi alle tar i bruk bioteknologi for å bli bedre på mange felt, og treningssenterne er liksom en ny setting. Der konkurrerer du ikke om de samme gevinstene med andre. Det er en litt annen setting, det er en aktivitet med litt annen logikk. Så det kan være noen andre grunner til antidopingarbeid på treningssenter, som du er inne på, omdømme. Treningssenterne vil gjerne bidra til folkehelsen. Antidoping Norge for eksempel, de ser tydelig sammenhengen mellom bruken på treningssentrene og bruk i idrett. Og mange av disse trenere på treningssentre er jo gjerne idrettsmedlemmer, eller har vært, eller har involvering i idrett. Så.
Men antidoping vil forebygge doping i idrettssenter, vil være med på å bidra til folkehelsen. Med denne rent senterpolitikken, har dopingbruken gått ned? Vet du noe om det?
Dopingbruk i samfunnet, det er veldig vanskelig å måle, sånn såkalt prevalens, altså forekomst. Fordi dette er jo aktivitet folk flest kanskje ikke åpner om, og de svarer ikke uten videre ærlig på et spørreskjema som sendes ut, spesielt ikke hvis spørreskjema spør direkte, har du brukt ulovlige midler, ikke sant, det er jo kriminell aktivitet. Så det er ulike måter å måle prevalens på. En interessant måte er jo å teste avløpsvann. Når du tester avløpsvann, så finnes det faktisk så nyanserte biokjemiske tester som kan påvise andel ulovlig stoff. Det er en måte. Så finnes det intrikate måter å spørre på, som brukes også i undersøkelser av andre avviksfenomen, kan du si. Avvikende seksuelle preferanser, kriminell aktivitet, skattesnytting og doping. Det finnes metoder å måle forekomst av dette i et samfunn, men de er ikke presise, og det er veldig vanskelig å estimere. Så når antidopingmyndighetene rapporterer om 1-3% positive funn i en utøverpopulasjon, så er jo det bare funn som er funnet med testing. Forekomsten av doping er mye høyere enn det du ser som utslag på antall utøvere tatt for doping.
Ja, det er jo helt klart. Jeg vet ikke om du har noen kommentarer på det som har blitt sagt, Anne?
Jeg tenkte på det her med holdninger og det her verdikriteriet og teknologi, at det kan jo også være en argumentasjon for å regulere ulike typer teknologiske hjelpemidler som doping, altså særlig med tanke på ungdom og bare den her økende fokuset på kvantifisering og en del idrettsteknologi. Altså det, hvis vi har det her idealet om naturlig prestasjon, eller at det er noe på en måte naturlig og noe kunstig i idrettsprestasjoner, så er det jo stadig flere teknologier som oppfordrer oss til å kvantifisere ulike forhold ved idrettsprestasjoner, og samtidig en tendens til at man bruker mer og mer teknologier når i aldersbestemt idrett, så sånn, mer som en sånn holdningsarbeid, så kan jo det kanskje være et, hvis jeg liksom inne på argumenter for og imot å tenke teknologi som doping, da. Og rett og slett, hvis vi har en visjon om at idrett skal gi noe sånn slags kroppslig erfaringsgrunnlag, eller så det jo kanskje en måte å holde litt på avstand den her trangen til å se på all statistikken vi kan få om kropp og prestasjon.
Nei, det handler også om en sånn kritisk, konstruktiv og kritisk holdning til den nye teknologien som du skisserer, ikke sant? Pulsklokker er jo fantastisk interessante greier. Men det er en del mennesker som blir slaver av disse pulsklokkene, ikke sant? Eller smart-teknologien, så gir det informasjon om alt fra søvnmønsteret ditt, kaloriforbrenningen din til puls, til, ikke sant? Den kvantifisering av livet, det er skumle greier. Samtidig gir jo teknologien oss flotte innsikter i våre kroppsfunksjoner og fysiologi for all del. Så teknologien er jo nøytral i seg selv, men det er måten vi bruker den på. Og den der veldig avhengigheten av den teknologien som du er inne på, Anne, barn og unge som blir så opptatt av denne smartteknologien og alle målingene, at de liksom glemmer å kjenne etter. Hvordan føles det for meg? Hva forteller kroppen min med? Uten omveien om smartteknologien. Det må jo være avgjørende i idrettsmiljøet, blant annet. Og det er jo en oppdagende effekt for hvordan man håndterer teknologi ellers i livene våre. At man bruker det konstruktivt og ikke blir fullstendig avhengig av det og la de styre oss.
Ja, for mannen min da, han veldig glad i sin Garmin-klokke og både søv med den og har den på seg. Og han sier at konsekvent, hvis han drikker bare en øl, så gir det utslag på det her body batteriet til Garmin dagen etterpå. Så han føler liksom at klokka er veldig moraliserende når det gjelder alkoholinntak. Og det er klart, det skjer jo ting i kroppen når man drikker alkohol, men det er litt sånn, du føler deg jo ikke, eller han i hvert fall, og de fleste vil jo si at man føler seg jo ikke kjempedårlig dagen etterpå om man drikker en øl. Men klokka liksom dramatiserer den her effekten da, på kroppen.
Du ble overvåket på noen variabler, men bare en liten del av livet ditt, ikke sant? Så du plutselig oversetter til at det er dette det handler om.
Men det vi snakker om nå, teknologi og at teknologien styrer oss, og at ikke vi styrer teknologien potensielt. Er dette en reell problemstilling for barn og unge egentlig? Er de så opptatt av denne teknologien, eller er det vi som er godt voksne som lar oss forføre av disse body battery, og at vi må sette på strava når vi skal ut og løpe? Er ikke dette en litt sånn over 30 pluss fenomen, eller tar jeg feil der?
For å være helt ærlig, så synes jeg det er vanskelig å svare på, fordi at det har ikke vært, i hvert fall meg bekjent, det har ikke vært så mye forskning i Norge på ungdom og eller ungdomsidrett og idrettsteknologi og bruk og erfaringer. Men min ryggmargsrefleks er jo at det er litt, eller jeg vil tenke at det er litt naivt å tenke at det her er bare noe som voksne er opptatt av, for det bare man tar seg en tur på treningssenteret for eksempel, så er det jo veldig mye pulsklokker blant annet ute og går. Men mer sånn alderssegmentet på Strava-brukere og sånn, det vet jeg ikke. Det går sikkert an å finne ut.
Ja, det hadde vært veldig interessant. Kapitlet heter doping og teknologi. Og når jeg skulle begynne å tenke på okay, hva slags type doping skal jeg egentlig ta for oss her, så begynte jeg selvfølgelig å bla i boka, og da kommer det første opp, er jo gendoping. Og det tenker jeg, oi shit, ja, dette er jo helt i front, dette kan jeg lite om. Men så har du også tatt med bloddoping og teknologisk utstyr, som jeg snakket litt om allerede. Var det sånn at du måtte begrense kapitlet i ulike dopingmetoder her, Anne, eller var det noen baktanke på hvorfor du valgte disse tre underkategoriene når det kom til dette kapitlet?
Ja, altså, det er sikkert flere ting jeg kunne tatt med, men jeg følte på en måte at de tre tingene som kan si det forsket litt på, og som har vært tematisert, og som er dagsaktuelle debatter da, når man snakker om teknologi og doping i idretten. Men det er jo alltid sånn at man kunne skrevet mer om det, eller tatt med noe annet, så man klarer aldri å favne alt da.
Men gendoping, DNA-doping rett og slett, det kan jeg svært lite om. Så her håper jeg du, Sigmund, kan litt om gendoping. Altså, i så fall, hva snakker vi egentlig om da? Hva gjør man da? Så går man inn og henter ut DNA og endrer det, og så putter det tilbake igjen? Eller hva er dette for noe?
Ja, nå burde du hatt medisiner her, så kunne du forklart det med de faglige detaljene, men, og det kan ikke jeg.
Nei.
Men der finnes måter å bruke genetisk materiale på lokalt i kroppen for å få en muskelgruppe til å vokse mer faktisk med injeksjon av genetisk materiale.
Oi.
Som kan gi for eksempel muskelvekst. Og så finnes det systemisk gendoping, og vi kan også tenke oss genredigering, gendesign på kjønnscellenivå. Hvis vi har en idé om den optimale genetiske oppsettet for bestemte idrettsprestasjoner, så kan vi teoretisk sett tenke oss at dette oppsettet designes på kjønnscellenivå, egentlig før individet blir født. Før cellespesialiseringen begynner. Og det betyr at et menneske blir født med en spesiell genetisk profil, som gir et veldig godt utgangspunkt for å bli vektløfter, utvikle eksplosiv styrke. Dette mennesket kan utvikle seg til å bli verdens beste vektløfter uten doping, uten juks. Det kan være verdens mest fair og moralske menneske, ikke sant? Det er et helt nytt scenario. Men utgangspunktet, selve talentet, det naturlige talentet, det er konstruert, kan være helt avgjørende i folk som fødes med alvorlig arvelig sykdom. Fantastiske muligheter medisinsk og for å gjøre livene bedre til mange mennesker. Og så igjen er det teknologier som kan misbrukes. Så dette store scenarioer og ting som diskuteres i bioetikken og i etikk og filosofi generelt, i mange fag egentlig. Hvordan skal vi forholde oss til disse teknologiene? Så du kan aldri programmere og fullt og helt en prestasjon, men du kan skape forutsetninger i alle fall, som gjør at det er lettere å bli god inn i det. Det kan du nok.
Ja, det er jo helt, det er veldig, veldig skummelt. Men, og jeg leser i boka at WADA gjorde det ulovlig å gjøre, drive med dette her allerede i 2003, så vidt jeg husker. Ja. Men har det vært tilfeller i historien med gendoping, og i så fall hvordan oppdaget de det?
Nei, altså, det er vel det som er litt spesielt med akkurat gendoping, da, at det, jeg har ikke klart å funne frem til noen caser der noen er dømt for det, og det, jeg tenker jo det liksom, det er jo mange etiske aspekter ved gendoping, og Sigmund var jo inne på det med, det er jo utgangspunktet, helseteknologi som gir helt nye muligheter i å kurere og bedre mange forskjellige sykdommer. Men det er også det med at du kan jo i teorien utvikle utøvere som ikke er klar over at de er konstruert på denne måten selv. Da. Jeg vet ikke om man skal kalle det konspirasjonsteorier, men i hvert fall sånn diskusjoner om Michael Phelps, for eksempel, med det enorme vingespennet, og en del av de her kinesiske basketballspillere som er blitt veldig, veldig høy, og sånn, som man ikke kan ta seriøst, selvfølgelig, men som jeg tenker liksom oppstår på grunn av de her, de diskusjonene oppstår på grunn av de mulighetene her, da.
Det er jo flere forskere som blir nevnt i boka som tar til ordet at dette med gendoping bør bli lovlig. Hva er det dere tenker om gendoping? Altså, hva tenker dere i forhold til lovlighet eller ulovlighet?
Det som jeg synes er vanskelig her, og det gjelder jo gendoping, men det gjelder jo også etter hvert andre biomedisinske teknologier når legevitenskapen utvikler seg, det er jo på en måte personer som er født med ulike, eller utviklet ulike sykdommer som, der man kan, som også er idrettsutøvere, der man får større behandlingsmuligheter. Og jeg tror det blir flere sånne etiske spørsmål med, si at du får en behandling som kurerer en sykdom du har, men den vil også gi deg bedre ferdigheter på idrettsbanen. Er det da, skal du da på en måte parkere karrieren din som utøver? Det er liksom de type scenarioene som jeg kanskje synes er de vanskeligste når man er inne på det her temaet.
Ja, da er jo dette terapeutisk unntak, fritak. Ideen er at utøvere med problem, for eksempel astma, har lov til å bruke, i og for seg forbudte medikamenter, opp til det punkt der du har normal funksjon. Men derfra ut har du ikke lov til å bruke medikamenter. Vi kan jo tenke oss tilsvarende reguleringer, når det gjelder genterapeutiske teknikker. Men når det går fra å bli terapi til prestasjonsfremming, da passerer du en grense. Og disse grensedragningene her, veldig utfordrende. Men dette driver antidopingbevegelsen med allerede i dag, og det er jo en del utøvere som har sånne terapeutiske fritak på grunn av medisinske problemer, og de skal fungere på et normalt nivå. Så nå tenker jeg mer på genterapi på voksne utøvere, eller denne lokale bruken av genetisk materiale, som er typisk veldig nær doping, det å injisere andre forbudte medikament.
Bloddoping er neste punkt i kapitlet. Og ordet kunstig ble nevnt tidlig i podcasten, kunstig prestasjonsøkning eller hva det var. Og nei, da, jeg kan ikke så mye om bloddoping og dette med EPO og blodoverføring. Men når man da tar eget blod, når man på toppnivå, man tar det ut av kroppen, fryser det ned, og så tar det inn igjen når man skal konkurrere kanskje 6 måneder etterpå, eller hvor lenge. Så jeg skjønner at metoden her kunstig, men det jo eget blod. Burde ikke dette, dette så kunstig da?
Det jo en litt spesiell prosedyr å hente ut blod og sentrifugere blod og ta vare på hematokritene, da de røde blodlegene forsår på at de tidspunktet injiserer disse i årene igjen, som igjen kan føre til at blodet blir så tykt at det blir helsefare involvert.
Stemmer.
Så det jo en, det jo en teknologisk assistert, vitenskapelig assistert prestasjonsfremming, der utøverens egen innsats og innsikt og utøverens egne fornemmelser og vurderinger av egen kroppslig status spiller mindre rolle, og du overnatter den delen av prestasjonsfremmingen til et biomedisinsk system. I den forstand så er det en type metode som for meg henger ihop med ideen om doping. Selv om det er ditt eget biologiske materiale, en del av din egen biologi som injiseres.
Ja, altså det er vel også økt risiko for blant annet blodpropp og hjertesvikt. Og så jeg tenker at det helsekriteriet er jo kanskje litt tydeligere her da enn med gendoping.
Ja, i alle fall, ja. Altså gendopingen er jo denne, disse teknikkene som har vært, som man bruker i genterapi, som ikke redigerer selve det genetiske, din genetiske profil, men brukes lokalt. Det er få av disse genterapiene som egentlig er godkjent som og brukes klinisk, men noen av de brukes klinisk når alternativet er katastrofalt, da er det ikke et annet risiko. Det er mye ukjente størrelser der, og blant annet ukontrollert vekst av celler, altså kreft. Det er mange indikasjoner vi ikke kjenner.
Ja.
Så som mange andre teknologier, så er det en del ukjente konsekvenser her, men i en del idrettsmiljø er jo villig til å ta veldig høy risiko for å nå sine mål. Så.
Ja, det handler kanskje mer om at vi vet mer om risikoen ved bloddoping. Da.
Ja.
Men bloddoping er jo, jeg føler at jeg har hørt om bloddoping siden jeg begynte å se på idrett, og spesielt når skiidretten gikk på NRK og i helger og sånne ting, det sto på hele dagen, så har folk blitt tatt i doping, gjerne EPO og blodoverføringer, i hvert fall som jeg husker, men i hvert fall som boka lister opp, så er det jo flere metoder å drive bloddoping på, så hva er det den, hvis vi skal ta den mest innovative, nyeste metoden å drive bloddoping på, hva er det i så fall?
Det må jo være den her syntetiske, altså hemoglobinbaserte oksygentransportører, ikke det? HBOCS. Ja, et sånt fremtidsscenario der da, knyttet til bloddoping, er jo det her med røde blodceller og nanoteknologi, altså å bruke nanoteknologi til å utvikle blodceller som øker kapasiteten til å transportere oksygen. Da. Så,
ja, nettopp. Når det kommer til bloddoping, for min del, er jo relatert ofte til utholdenhetsprestasjon, så vidt jeg vet. Er det flere manipuleringer av blodet som gjør at det blir bedre, som vi vet om når det kommer til dopingmetoder som ikke er beskrevet i boka, for eksempel? Sigbjørn?
Det kan jeg ikke liste, men jeg mener, jeg tenker den biomedisinske forskningen pågår jo og gjør konstant store fremskritt. Det finnes sikkert mye muligheter som kan være fantastiske for pasienter med sykdommer som gjør denne type transport, oksygentransport i kroppen vanskelig, og som igjen kan misbrukes åpenbart i idrett, for det påvirker direkte oksygentransportutholdenhet, muskelens evne til å jobbe, ikke sant?
Ja. en sidenotis når det kommer til blod. Så vidt jeg vet, vi hadde en gjest for lenge, lenge siden som het Sara Solheim. Hun jobbet med danske antidopingforbundet. Der hun var med på å utvikle, eller i hvert fall teste ut en ny metode og, som var mindre invasiv, som var dry blood spots. Det å bruke blod i stedet for urin når man tester utøvere eller folk på idrettssenteret. Fordi mange følte at ja, nå må jeg tisse, men jeg klarer ikke å tisse, fordi jeg ikke tisset treng. At det var lettere å ta blod, fordi blod alltid tilgjengelig. Det kanskje et teknologisk fremskritt når det kommer til antidopingsarbeidet relatert til blod. Jeg vet ikke om du har noen kommentarer til det.
Bare sånn umiddelbart tenker at det må jo være veldig avhengig av personen du spør om det er mer, føles mer personlig å ta blod eller urin, eller om det har noen betydning. Men det er jo fint med muligheter, kan jeg si det sånn. Ja,
ja det er det også. Og den alternative metoden for å følge utøvere på kontrollmetoden er jo det biologiske passet, altså blodpasset, der du følger profil. Du følger en biologisk profil du utøvere og er på jakt etter såkalt unormal variasjon, altså variasjon som ikke skyldes trening og normale fysiologiske reaksjoner og responser, men noe som statistisk sett ser unormalt ut og lyser deg noen røde lamper, og da er tiden inne for å gjøre ytterligere undersøkelser og tester.
Ja, ja. Når det gjelder siste underkapittel i dette kapitlet, så er det teknologisk innovasjon, men det føler jeg vi har dekt ganske bra, både i denne episoden her og tidligere i kapittel 1-episoden, både der vi har nevnt drakta i både dag og i forrige gang, denne svømmedrakta. Vi har nevnt Vaporfly, disse løpeskoene. Vi har nevnt karbonsåler blant annet. Og vi blir nevnt litt i starten denne mekaniske dopingen i sykling, der det var en motor i selve sykkelen som hjalp personen til å sykle litt fortere. Er det andre utstyr vi bør komme inn på her som er innovativt eller som vi ikke har nevnt?
Det er det helt sikkert, og Sigmund nevnte jo også den der golfballen. Så
Stemmer.
Ja, det er masse innovasjon på utstyr, ski, vinteridrett, alle utstyrsidretter driver kontinuerlig innovasjon, og så er det opp til idretten å vurdere om dette reguleres eller om det ikke reguleres. Og så tenker jeg også på revolusjon i paraidrett med enorm teknologisk utvikling, der vi tror man snakket om dette før, og det er en protese som før var en hjelp til å bli nesten like god som det normale. Nå gir super evner, ikke sant? Og da blir det plutselig et klassifiseringsproblem. Skal et menneske med disse protesene få lov til å konkurrere med mennesker uten proteser? Nei, for de har jo en super evne når de løper enda fortere eller kaster enda lenger. Og proteseteknologi og hvordan du kan erstatte kroppsdeler med teknologi er jo enorm utvikling, og denne ideen om det nye mennesket er en kombinasjon av organisk og teknologisk materiale, og alle disse skillene vi har nå, mellom det kunstige og det naturlige, mellom doping og ikke doping, de vil viskes ut og bli mer og mer uklare.
Ja, ja, ja. Da tenker jeg vi snører igjen kunnskapssekken, og sier at vi er fornøyde. Men hvis du ønsker å finne ditt arbeid, eller følge din virksomhet videre, hvor er du å finne rent digitalt?
Ja, det skriver ligger jo og i hvert fall på Google Scholar. Det er vel kanskje den enkleste søkemotoren, og så ligger det jo på våre hjemmesider, tenker mye av det jeg har skrevet på en av sin hjemmeside. Og så har jeg jo skrevet en bok på norsk, en lærebok som heter Idrett og etikk. Nei, idrettsetikk. Det står da også om teknologi og doping.
Da vil jeg takke for praten, både Sigmund og Anne. Anne, du blir jo med oss videre i andre kapitler, mens du, Sigmund, du har gjort jobben to ganger, så takk for det.